Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Осыған дейін Қазақстанның жергілікті ақпарат құралдарында елбасы домендік атауын иемденіп алған Қазақстан азаматының оны үкіметке сатпақшы болып отырған турасында ақпарат тараған болатын. Домен иесінің айтуынша, оған әзірге еш ұсыныс түспеген, алайда ұсыныстарды тағатсыздана күтіп отырғанын айтты. Ал мамандар киберсквадрдың мақсатына жету-жетпеуіне қатысты әр қалай пікір білдіріп отыр. Енді бұл тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Осыған дейін байланыс және ақпарат министрі Асқар Жұмағалиевтің блогында өзін Мейрамбек деп таныстырған азаматтың елбасы кезет атты доменді сататыны туралы ұсыныс пайда болған еді. 2010 жылы маусымның 15 күні Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы мәртебесін беретін заң күшіне енді, сәйкесінше мәңгілікке қалатын тарихи сайттың ашылуы да заңды болар еді. Менің білуімше жаңа заңда елбасы мен оның қызметін қаржыландыру туралы нақты жазылған. Мен елбасы кезет домендік атауының иесімін. Сіздерден шынайы әрі салмақты ұсыныстар күтемін, делінген блогта. Министрлік әзірге қандай да бір шешім қабылдауға асығып отырған жоқ. Ұсыныс иесі Мейрамбек Дүйсенбековтің айтуынша, есесіне қазіргі уақытта бұған үкіметтен гөрі президент әкімшілігі қызығушылық танытып отырған көрінеді.
Әрине көреміз, оның бәрін енді оны мысалы кезінде алып атқанда мен білген жоқпын. Онда елбасы деген статус беріледі, берілмейтін деп соны елбасын алған. Ал енді қазір ел сайтты үкіметке ұсынғанда олар алады алмайды. Білмеймін, мен мәртебеден әдейі келдіріп жаздым ғой.
Деді Мейрамбек Дүйсенбек Азаттық радиосына. Бейресми деректер бойынша Қазақстанның интернет тарихында мұндай жағдайлар бұрындарда болған екен. Мәселен, Астана кезет доменін киберсквотерлерден қала әкімшілігі 50 мың долларға сатып алды дегенде расталмаған дерек бар. Ал бұл жолғы киберсквотердің мақсаты жүзеге асуы мүмкін бе? Бұл сауалды интернетке қатысы бар мамандарға қойып көрген едік. Блогшы Сағын Қалдыбеков бұл мәселеге қатысты былайша пікір білдіреді.
Бірнеше үш жол бар, біреуі тартып алады, екіншісі сатып алады, үшіншісі араның өзі ақ береді. Қорыққанынан береді, болмаса сыйлағанынан береді. Сатам дегенде, бірақ ондай бизнес реттелмеген, онда интернеттегі бизнес туралы заң жоқ қой бізде. Жалпы сауда сатып бар, бірақ интернеттегі сауда сатып бар, ешқандай заң болмаса, әсілі онда ештеңе жоқ. Жай келісім арқылы сату мүмкін, былайында заң жүзінде онда ештеңе жоқ. Ол бір мүлік емес, ол біреудің атына тіркелген. Егер ол патенттеп алған болса, онда сатуы мүмкін оны.
Ал медиа сарапшы Әлия Сембай керісінше бұл пікірмен келіспейді.
Теориялық жағын қарастыратын болсақ, үкімет оны заңды түрде тартып ала алмайды. Себебі елбасы деген сөз ол сауда маркасы емес, бренд емес, бір фирманың атауы емес. Сол себепті оны былай заңды түрде тартып алу мүмкін емес.
Радиомызға пікір білдірген кейбір мамандар үкімет доменді сатып алған жағдайда да мұндай домендік атауға сұраныс болатынына күмән келтіреді. Бұл оқиғалар Қазақстанда киберсквотингтің дамуына қандай да бір серпін беруі мүмкін деп болжайды мамандар. Бірақ оның ары қарай дамып кетуіне интернет саласында заңнаманың жетілмегендігі, ғаламтор тұтынушыларының аздығы сияқты тосқауылдар бұдан былай да кедергі жасай береді дейді мамандар. Медиа сарапшы Әлия Сембайдың пікірінше, интернет нарығы әзірге аса жетіле қоймаған Қазақстан үшін бұл мысалдар үлкен сабақ бола алады.
Яғни пиар жағын ойлайтын адамдар, олар бірден елбасы кезет деген доменді өздері сатып алу керек негізінде. Ал енді олар уақытында соны ойламағандықта басқалар осыдан ақша тауып отыр.
Азаттық радиосы, Мақпал Мұқанқызы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алматы жоталарының біріндегі тұйық су мұздығында жатқан халық арасында Мәметова көлі деген атпен белгілі алтыншы көлден келер қауіп жоқ. Бұл туралы тамыздың 20 күні Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Елин журналистерге мәлімдеді. Біраз уақыт бұрын осы көлдің қауіптілігін айтып, мәжіліс депутаты үкімет басына депутаттық сауал жолдаған болатын. Сол бойынша жұмыс істеген комиссияның келіп отырған қорытындысы осындай. Десе де табиғатты қорғау ұйымының мамандары тау басында орналасқан шағын көлдердің қажетсіз екенін айтады. Олардың пікірінше, ондай көлдер адам өміріне қауіп төндіреді. Толығырақ Есенбек Базарқұл айтып береді.
Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары Юрий Илиннің айтуынша, көлге 2,5 ай бойы тексеру жүргізген арнайы комиссия көлдің жағдайы бірқалыпты деген шешім шығарған. 2010 жылы көлден келер қауіп жоқ дейді Юрий Илин Азаттық радиосына берген сұхбатында. Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың 12 мамырында мәжіліс депутаты Зағипа Бәлиева теңіз деңгейінен 360 метр биіктікте орналасқан көл мұзы еріген соң арнасынан асып шығып тасқын болуы мүмкін екенін айтып, премьер-министр Кәрім Мәсімовке депутат депутаттық сауал жолдаған еді. Осыдан кейін маусым айында құрамында бірнеше ведомство мамандары бар арнайы комиссия құрылып, көлге тексеру жұмыстарын жүргізді. Осы комиссияның қорытындысы бойынша баспасөз мәслихатын өткізген тиісті мамандар дәл биылғы жылы Мәметова көлінен келер қауіп жоқ дейді. Бұл туралы Азаттық радиосына сұхбат берген Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметов айтты.
Биыл өте көптеген жұмыстар жасалды, өз көзімізбен көрдік. Биыл ешқандай қауіп жоқ. Осы именно биылға. Осы қысқа қарайлы қата, енді жылы оны ары қарай жалғастыру керек. Екінші мәселе, біз жылдан жылға оның қаупын азайту үшін біз әлі ол жерде географиялық, геологиялық, геофизикалық зерттеулер жүргізу керек. Өйткені ол жердің бір қауіптілігі жаңа көрдіңіздер, түсіп жатқан су ары қарай сіңіп кетіп жатыр, жердің астына кіріп алып, ол қай жақтан шығып жатыр? Ертең ол жерде суды көбейтіп берсек, мүмкін сол үстінде тұрған масса ары қарай жылжып кетуі мүмкін. Сол үшін оны ешкім білмейді, ғалымдар білмейді, өйткені оған бізге қаражат керек.
Тек қана биылғы жылға қауіп жоқ дегенді шегелей айтқан Байысқан Қожахметов, келер жыл жасалатын зерттеу жұмыстарына қаражат қажет екенін айтады. Алайда нақты қанша сома керек екенін айта алмады. Алматы қалалық төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің мәліметінше, көлдің айналасында қазіргі жүргізіліп жатқан жұмыстардың нәтижесінде ұзындығы 30%-ға ұзарып, көлдің ені 8 метрге кішірейген. Әйтсе де көлдің ұзындығы ұзарғандықтан ондағы су көлемі 220 мың шаршы метрден 229 бүтін 16 мың шаршы метрге ұлғайған. Табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізовтің пікірінше, өте биіктікте орналасқан мұндай көлдер мүлде керек жоқ. Азаттық радиосына сұхбат берген Мелс Елеусізовтің айтуынша, ондай көлден бүгін болмағанмен кейін қауіп болуы әбден ықтимал.
Қажет жоқ ондай көлдер. Суынды ағызу керек, ондай технический мүмкіншілік бар техникалық шығар. Вообще ондай көл керек емес. Ондай көл жоғарыда өте биікте тұр, жер сілкінсе, бір жерде шынап кетсе, оны алып кетуге мүмкіншілігі бар. Мұздықтың астындағы көлдер өте қауіпті. Үлкен мұздық шынап тұр, сол құласа көлге су шығып кетеді шегінен. Ол өте қауіпті.
Дейді Мелс Елеусізов. Егер биылғы жаз ыстық болғанда жағдайдың не боларын айту қиын дейді табиғат жанашыры. Сондықтан мұндай көлдерді айдың күннің аманында ағызып жіберу қажет деген пікірде табиғат қоғамдық ұйымының жетекшісі Мелс Елеусізов. Қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су проблемаларын зерттеу департаментінің директоры Байысқан Қожахметовтің пікірінше, егер селден қорқып көлді ағызып жіберсе, таза судан айырылып қалуымыз мүмкін.
Біз бір жағынан селден қорқынайықса, екінші жағынан таза судан айырылып қалуымыз мүмкін. Өйткені ғалымдардың зерттеулері бойынша қазір мұздықтардың 20-30% еріп кеткен. Ал егер де осындай климат өзгере беретін болса, жылы беретін болса, осы ғасырдың аяғында мұздықтың бәрінен айырылуымыз мүмкін. Сол кезде біздің итакта Қазақстанда су жоқ, судың анық тапшылығы сол кезде болады.
Алматы қалалық прокуратурасы Мәметова көліне қатысты көлге бөлінген қаржыны мақсатты жұмсамаған деген күдікпен Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің Алматы облыстық басқармасының үстінен қылмыстық іс қозғады. Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі Алматы облыстық басқармасының директоры Талғат Тәжібаев прокуратура қозғаған қылмыстық іс қаржыға қатысты емес, көлдің деңгейі жөнінде жалған мәлімет таратқан үшін басқарманың бір қызметкеріне қарсы іс қозғалғанын айтады. Алайда Талғат Тәжібаев айыпталып жатқан Қазселден қорғау мемлекеттік мекемесі қызметкерінің аты жөнін және қызметін айтудан бас тартты. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты радио тыңдаушыларымыз, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын айта отырайын. Пәкістанға 500 миллион долларға жуық қаржы жиналды. Ауғанстанда бір әйел мен екі бала байқаусызда өлтірілді. Израиль мен Палестина тікелей бейбіт келіссөздерді қайта бастайды. Сенбі күні Иран ядролық реакторының жұмысын бастады. АҚШ сенаторы Джон Керри ауған президенті коррупцияға қарсы күресуге уәде берді деді. Ауғанстанда екі австралиялық әскер мерт болды. Ресей Мәскеу метросына шабуыл жасағанда өлтірдік деді. Ұжымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы Қырғызстанға көмек беруге келісе алмады. АҚШ теңізшілері құтқарған ирандық балықшылар еліне оралды. Шешенстанда жалаңбас әйелдер нысанаға алынып отыр. Қытайдағы су тасқынынан 50 мың адам қауіпсіз жерге көшірілді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстанда халал тағамдар сататын орындар көбейіп, мұсылманның тағамына деген сұраныс артып келеді. Алайда оның сапасы қандай деген талдау хабарымыз беріледі. iPhone, iPad ұстаған мұсылмандар Рамазан айы туралы ақпараттарды еркін алатын болды. Және қазақтың данышпан ақыны Абай Құнанбайұлының қақлия сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізден алыс қалмаңыздар, құрметті ағайын.
Thank you.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда қолданысқа еніп кең тарала бастаған халал тағамдар халық арасында үлкен сұранысқа ие болып отыр. Халал рұқсат етілген нәрсе деген ұғымды береді, оған қарама-қарсы харам сөзі тыйым салынған деген мағынада қолданылады. Ресми дерек бойынша Қазақстанда арнайы сертификат иеленген 400-ге жуық халал өнім өндірушілер бар. Оларға қойылатын басты талаптар мал бауыздайтын қасапшылардың мұсылман болуы және сойылатын малдың ауруы болмауы назарда ұсталуы керек. Сойылуға тиіс қай жануардың түрі болмасын, тоқпен немесе басқа да ауыр құралдармен ұрып өлтірілмеуі тиіс. Халал тағамдар талапқа сай өндіріле ме, қалай дайындалады және халал тағамдар тұтынушылар көңілінен шығып отырма деген сауалдар төңірегінде дайындалған талдау хабарымызды Ләйлім Ахметжанқызынан тыңдаңыздар.
Халал рұқсат етілген нәрсе деген ұғымды береді. Оған қарама-қарсы харам сөзі тыйым салынған деген мағынада қолданылады. Халал өнімдері деген ұғым Қазақстан нарығына енді ене бастады. Соған қарамастан халал тағамдар өтімді. Алайда Азаттық радиосына сұхбат берген Айман халал тағамдар көңілінен шыға бермейтінін айтады. Өйткені оның көңілінде халал тағамдар талапқа сай дайындалып отыр ма деген сауал тұрады. Бірақ ол базарда сатылатын халал тағамдардың сапасына көңілі тола бермейтінін жеткізді.
Халал тағамдар жақсы ғой, негізі халал тағамдар аламыз көбінесе, біз мұсылманский аламыз, алам деп болады ғой айырмашылық. Негізі мен колбасаға жұмыс істей бермеймін, енді жақсы болып тұрса бағасына қарамайсың ғой. Мысалы халал колбасаны сатып алсаң, халал мұсылман зат деп аласың ғой. Алғанмен бірақ ішін ашып жеген кезде ішіне арасына көп-көп бір заттар шығады, ескеп көрсең жаман. Чеснок болса ма, жоқ, сасып кеткен еттен жасай ма, гарантия жоқ. Оған да халалға да гарантия жоқ, белгісіз ғой. Оны өзің көрмегенсің, оны қолың сен бір өзің көріп тұрып алмағаннан кейін қайыр болса сөйтіп аламыз, базардан аламыз мысалы. Көбінесе бір ретті мен алып бардым үйге, мынандай бір колбаса алып бардым, ортасынан бөліп сестра мені жарсын өзім үйде қалсын дедім де, ашсам тура ортасы болашы көкпеңбек болып кәдімгі өліктің еш жақ сасып кеткен, даже оны ит те жеген жоқ. Осы базардан алдым оны, Алтын Ордада вообще колбаса жемеймін. Содан кейін
келесі сұхбаттасымыз Алтын Орда базарында халал өнімдерді сатушы Майра көбінесе ет өнімдері, соның ішінде шұжықтар өтімді екенін айтады.
Көбіне халал тағамдары өтеді, олар сапасы жағынан жақсы, ол қанша айтқанмен ақшасы қымбат болғанменен өтімді жақсы. Ол қойдың етінен жасалынады халал тағамдары, қойдың етінен, тауықтың етінен, оның ішіне шұқұйрық майы нелері қосылады, шошқаның несі қосылмайды оған. Сол үшін мұсылмандарға ыңғайлы сол жегенге. Оны көбіне фирмалардан сатып аламыз, олар әкелгенде сол сертификаты бар жерлерден аламыз.
Технолог мамандар тамақтар халал болып бөлінгенімен оның құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер болмаса өте зиянды екенін айтады. Технолог Анастасия Витовская адам пайдалы тағамдарды ғана пайдалану қажет деген пікір білдірді.
Корень – это вся продукция, как выражаются авторы.
Егер барлық тағамдарды дайындау әдісіне мән беретін болсақ, олардың барлығы адам ағзасына зиян. Табиғи таза өнімдер қатарына құрамында дәрумендері көп тағамдарды айту керек. Жалпы оларды халал деп берген дұрыс емес. Алматының көшелерінде халал тамақ кафе дегендер көбейіп кеткенін көрдім, бірақ қайдан пайда болған білмеймін. Олардың қажеті қанша? Ақнаның құрамында адам қажетті ешқандай дәрумен жоқ десе болады. Сондықтан жаппай халал деп тамақ ең гүзу адам миына қоғамға қажет нәрсе деп ойламаймын.
Мне кажется, это обесценивание будет и нас, наших мозгов и нашего общества.
Рамазан айы басында халал су шыға бастады. Өндірушілердің айтуынша, халал су дайындау қиын емес. Оны дайындау үшін өндірушілердің айтуынша, қарапайым құбырдағы суды тазартқыштан өткізгеннен кейін Құран сүрелері судың құрамын өзгертеді. Халал тағамдар өндіру туралы бастаманы алғашында Қазақстан діни басқармасы және Қазақстан қажылар қауымдастығы республикалық діни қоғамы көтерген болатын. Осыдан 5 жыл бұрын халал тамақ ретінде пайдалануға рұқсат етілген өнімдердің өндірісіне және саудасына бақылауды жүзеге асыру, өндірісті және сауданы ұйымдастыру тәртібі туралы ереже қабылданған болатын. Халал тағам өндірушілер арнайы орындардан рұқсат алғаннан кейін халал деген белгімен өнім шығара бастайды. Ал халал тағамдарды рұқсатсыз шығарған жағдайда әкімшілік құқықтық жауапкершілікке тартылады. Яғни халал стандартына сай емес, сапасыз өнім шығарғандығы үшін және тұтынушыны алдағаны үшін Қазақстан Республикасының заңында көрсетілген арнайы қаулыға сәйкес жауапқа тартылады. Дінтанушы Әшірбек Мүмінов халал тағамдар шығару үлкен жауапкершілікті қажет етеді дейді. Оның айтуынша, егер шығарған өнім халал тағамдар талабына сай өндірілмейтін болса, діни тұрғыдан алғанда үлкен күнә болып есептеледі. Сонымен қатар ол, халал тағамдар құрамында қаншалықты дәрумендер болатынымен өлшенбейді дейді.
Дін екі категорияға бөледі: ішетін, пайдаланатын заттарды бәрі, істейтін және істемейтін жұмыстар деп та. Оған сакральный характер береді. Істейтін жұмыстарға халал, сакральный киелі. Істемейтін жұмыстарға харам деп. Сол діндар адамдар дін жағынан халал деген нәрсені орындау керек, сол жұмыстан шұғылдану керек, сол егер тамақ ішкілік болатын болса ішіп жеу керек, харам болатын болса оны ол жұмысты істемеу керек, немесе тамақ болатын болса оны ішпеу керек, оны парламентте қабыл ету керек болса керек. Мынау көрші мемлекеттердегі заңдарды көру керек. Дін мен зайырлы мемлекеттің қосылып кететін жері осы ғой.
Қазақстан тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченко халал тағамдар талапқа сай өндіріліп жатқан жоқ дейді. Оның айтуынша, арзан тұратын сертификат сатып алып, кез келген адам халал өндіріп отыр. Сонымен қатар ол, халал тағам өндіретін орындарды ешкім тексермейтінін айтады. Светлана Савченко, халал тағамдар өтімді сұранысқа ие болғандықтан пайда табудың көзіне айналып отыр дейді.
Бүгінде дүние жүзіндегі миллиондаған мұсылмандар Рамазан айында ораза ұстауда деп жазады Guardian газеті. Ол 30 күн бойы ораза ұстауға оларға жаңа технологиялар көмек беріп отыр дейді. Яғни қалта телефонына арналған жаңа қосымша бағдарламалар мұсылмандардың Құран оқып құбыла бақытын табуына септігін тигізіп жүр. Жаңа технологияның арқасында ораза кезінде ауыз бекітіп, күн батқанда ауызашар уақытын дәл біліп отыру мүмкін болды. Мәселен, iPhone смартфоны мен iPad планшеттік компьютеріне арналған цифрлық қосымшалар арқылы енді мұсылмандар рухани шабыт алып қолдау тауып отыр. Осы арқылы Рамазан айындағы ораза үшін қажетті нақты ақпараттарды да алады. Бүгінгі күні iPhone мен iPad арқылы Рамазан айында әр күні оқылатын дұға, яғни Алладан тілейтін тілек жайлы ақпар алып, олардың мазмұнын оқып білуге болады. Оразаның әр күні оқылатын белгілі күнге ғана арналған дұғалар бар. Рамадан Booster Pro қосымшасы рухани тазару мен оң жолға бастайтын игі кеңес беріп, әр түрлі шарапатты істерді атқаруға үндейді. Nokia фирмасы болса, Рамазан айына арналған өзінің жаңартылған әрі тегін таратылатын қосымшаларды ойлап тапты. Мұны пайдаланушылар Құран аяттарын оқып, әрі жаттай алады. Сонымен қатар мұсылмандар оқылатын намаздың дәл уақыты мен өздері тұрған жерге ең таяу мешіттің қайда екенін де анықтай алады. Германияның RTL2 телеарнасының өкілдері Рамазан айында мұсылмандарға ораза ұстауға көмектесуге бел буғандықтарын жариялады. Бұл әрине Германия мұсылман мемлекеті болып саналмайтындықтан құлаққа ерсе естілуі мүмкін. Дегенмен аталған телеарна бұдан былай күннің шығуы мен күн шығыс жайлы, күн батыс жайлы ақпарат беретін хабарламаны көгілдір экран арқылы таратып отырмақшы. Осы шара арқылы телеарна ауыз бекіткен мұсылмандарға тамақты қай уақытта ішуге болмайтыны туралы құлаққағыс етіп отыратын болады және ұялы телефонға арналған бұл қосымшалар жаңадан енгізіліп кең қолданыс тауып отырған бұрыннан бар қосымшалар негізінде жасалды. Оларға үлгі болған қосымшалар қатарына iPray мен iQuran тәрізді инновациялар енеді. Бұл намазды оқитын уақытын кіргенін дыбыс дабылын беріп дер кезінде хабарлап отырады. Сонымен қатар осы құралдың көмегімен құбыла бақытында дәл табуға болады. Қымбатты ағайын, сонымен қатар аталған бағдарламаның арнайы электрондық индикаторы бар. Сіз өзіңіз әлемнің қай түкпірінде жүрсеңіз де оңтүстік шығыстағы 58 градусты дәл тапқаныңызда сол индикатор түсі біртіндеп қызыл түстен жасыл реңге өзгере бастайды екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын енді тамыз айынан бері жалғасып келе жатқан дәстүріміз Абайдың ғақлия сөздеріне кезек берсек деп отырмыз. Абайдың 17-ші қара сөзімен сіздерді Гүлжамал Мұхажанқызы таныстырады.
Он жетінші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек жүгі айтысып таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты: «Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпей тұғынын. Әуел өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек. Ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайтұғын. Күнәһарлықтан, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі сайтанның азғыруынан құтқаратұғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алатұғын мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады?» депті. Ақыл айтыпты: не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сенің сөзіңді ұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады, менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрегі айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды, жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жыл үйде тамақ тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың жай күйі қандай болып жатыр екен деп ойлатып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, ери тұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кете тұғын мен. Әділет нысап, ұят рахым, мейірбаншылық дей тұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бар рас. Сенсіз болмай тұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты беріп ұстап, кейде жамандықты беріп ұстап кетесің. Соның жаман деп. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмай тұғыны да рас. Жаратқан Тәңірінде сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәр сенен шығады. Жақсының, жаманның да сүйенгені сен. Екеуінің іздеген тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен шоуыңның басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады, көнбек түгіл қуанады. Жаманшылық айтқаныңа ермейді, ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орындыске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы шөң басыңды қос, бәрін жүрек көп илет деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы шөң бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Шөң ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайды деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, сіздерді Абайдың 17-ші қара сөзімен таныстырдық. Онымен сіздерді Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырды. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыздан алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Сондай Қазақтың хабарларын сіздер азаттық.org интернет парақшасы арқылы да тыңдап жүрсеңіздер болады.